fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana no iarabanantsika amin'ity andro ity a, dia rarina sonao ikeo mpanarana an'izao katesizy ny fiangonana momba fiarahamonina sy ny sosialy izao. Tamin'ny faramontsika dia ndresaka teto no hoe ny fahotana no tena fototry ny fahampitehan'ny olombelona, tsy ny fiarahamon'ny olombelona amin'ny akapobeny fotsiny a, fa tena ny olona tsirairay mihitsy dia tena simba n'izay fahotana izay. Andeha ho resantsika kely androanina hoe inonavy moa izany no vokatr'io fahotana io miarapo mpera Marcel.
Fahaloerabanao madame Fredeline, ary mbola faly mandrakariva ihany koa miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana. Eny, notsivinao moa izany le hoe vokatry ny fahotana araka nefa ny fampiresantsika tany aloha, ka anisan'ny vokatry ny fahotana zany le fahaverezany le hasina maha olona, ary mbola mampatsehantsika ihany koa ny papa amin'izay hoe vokatry ny fahotana zay a, de tsina tsaiko ny fa ny fahaverezan'io hasina io a, ary manjary mahavita zavatra tsy azo saintsaina. Raha ohatra moa zany tsy resaka fa tsy ny hoe ady zay mamiteraka fangororona erantany eo amin'ny Rosia sy Ukraine isika, zay toejavatra tena mampalailo kokoa, ary mbola anohizy atsika ny vavaka mba hitsahara ny ady sy isiny ny fandriam-pahalemana, tsy hoe any amin'ireo firenen'ireo ihany fa saiky maneran-tany mihitsy misy toerana maro zay mbola hianjadiany zany iady zany. De tsinona kory fa arak'izay voalazay hoe rehefa mitapikitra ao ilay fahotana dia mahavita zavatra tsy azo saintsaina, mbola vokatry ny fahotana daholo a, izany atao hoe fahaverezana n'le hasina maha olona ny olona izany. Tsy hoe mitoetra fotsiny ho fahotany tsirairay anefa zany fahotany zany a, fa zary lasa fahotany fiarahamonina mihitsy, satria hitantsika fa amin'ireny ady sy korotana ireny a, de tsy olona ray, tsy olona roa, fa vahoaka ary zareo vahoaka pirenena maro mihitsy no atao hoe tratran'izay fahampitehana izay. Tsy azo saintsaina hoy ny papa, satria raha iverintsika fotsiny zao arak'izay tantarainy haino aman-jery a, dia reo mpitsopinenana marobe ny faharavana ara-materialy ny voaraka ny daroka bomba sy ny fampiasana fitaovam-pidiana mahery vaika, fa eo ihany koa le fahampitehan'ny fianakaviana, satria ao ny tokantrano zay voatery misaraka tsy fidiny ary tsy fantatra tsony na iaona na tsy iaona. Eo amin'izany hoe asin'ny fianakaviana zany, ao ny zaza, ankizy, kamboty tsy fidiny noho ny reny ady ireny, ao ny mpivady misara-toerana na tafasaraka tanteraka, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fianakaviana. De le tena maha olona ny olona mihitsy a, nazo lazaina hoe potika vokatr'izay fahotana izay. Tsy ny tsirairay avy, tsy ny tsirairay fotsiny fa ny fiarahamonina mihitsy. Ny tsirairay moa zany de efa ataontsika hoe mitapikitra zay fahotana zay, satria na de fahotana iverina hoe amin'ny miafina indrindra raha de miteraka an'izay, raha eo amin'ny lafiny fanajanany aina efa manao antsoavy mandrakariva ny fiangonana amin'ny lalan'ny paparay masina amin'ny tokony hanajanany aina raha voatorotoronina fotsiny. Ny fanalanjaza moa zany no mazava loatra, ka raha ohatra tsy hevitsika zao ny fampianarana ao amin'ny atao hoe fampianaran'ny fiangonana amin'ny ara-tsosialy amin'ny tahirikevitra, de hoe ahitana ratra anakiroa ny misteri ny fahotana. Ny ray a ataon'ny mpanota amin'ny tenany, ary ny ray a ataony amin'ny fifandraisany amin'ny namana. Noho izany a azo ataony miteny hoe ny fahotanan'ny olona manokana, ary fahotanany fiarahamonina amin'ny lafiny iray, fahotanany olona manokana ny fahotana rehetra, fa amin'ny lafiny iray koa nefa de fahotanany fiarahamonina noho izy misy fetraika ny ara-piarahamonina. Ny fahotana raha tena fitorina ny heviteny a, de olona mandrakariva no manao azy, manao azy akalalahana ny isam-batan'olona fa tsy vondron'olona na akonan'olona. Zany moa zany de hitantsika ho an'izay afaka manaraka azy a ao amin'ny fampianaran'ny Eglizy Katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy a amin'ny laharana fa 70.
Hoe mahavita zavatra tsy azo saintsaina ny olombelona rehefa tratrany ny fahotana, indraindray raha dia mampieritreritra mihitsy ny hoe to lasa manao fihetsiky ny biby ny olombelona sasany a rehefa tena milona ao anatiny io fahotana io. Zany rehetra zany dia mila fantenetena ho antsika olombelona tsirairay avy ny amin'ny hoe ahoana no ahafahantsika mamerina amin'nylaoniny a izay asina maha-olona antsika izay. Atreo no fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.